antiga aldea. Esta antiga poboación localízase na parte sueste da illa de Cortegada, ao abeiro dos fortes ventos do norte que sopran constantemente en a zona máis soleada da illa. En tempos antigos, a illa de Cortegada foi tanto para gregos como a romanos e árabes un importante camiño de conexión co interior de Galicia e porto para o comercio dos seus produtos. Prova deste comercio é a localización dunha ánfora romana do século I nas costas da illa de Cortegada. Co tempo, a ría de Arousa tamén se converteu na porta de entrada de normandos e musulmáns cara á súa conquista da Catedral de Santiago, o lugar onde se atopaban as principais riquezas de Galicia. Para a defensa destes ataques, a igrexa e os nobres erixiron numerosas torres ao longo da costa galega, unha delas na illa de Cortegada, da que non quedan restos. En 1334, erixiuse a ermida da Virxe dos Milagres, a que peregrinaban os doentes da aldea e das localidades veciñas da península. En 1652, por mor do forte incremento do número de peregrinos, decidiuse afastar da aldea e colocala a carón do Peirao e das praias de Punta de Valouredo. A principios do século XX, comezaron as xestións para a doazón da illa ao rei Afonso XIII, co gallo de que construíse nela unha residencia de verán. Tras un longo proceso de compra e expropiacións de propiedades, asínase a escritura notarial de cesión da illa á Casa Real. Como xa se estaba a construir o Palacio da Magdalena en Santander, a illa quedou como couto de caza do rei. Máis tarde, durante a Segunda República, a illa pasou á propiedade do Estado, até que en 1958, Don Juan de Borbón recuperou a propiedade sobre a illa. En 1978, foi vendida a unha inmobiliaria, mentres comezaban as reivindicacións dos veciños para que a illa se destinase a usos públicos e así parar os plans de urbanizala. En 2002, incluíuse no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e en 2007, a Xunta de Galicia mercouna para o seu goce público.